ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu mpeboye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango wa moki lelo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 15h na Kinshasa pe Brazzaville mpe Luanda, 18h na Goma. Tokomi bongo na ngonga ya 18h na Goma pe na ngambo iso ya Est ya Ecolo Congo Démocratique, 19h na Goma na Bosanaki, 19h na Goma, 18h na Kinshasa. Vous allez kolanda sanga mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Robert Louis bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sanga mokili le pesa milibino na Marius Murunga boyoka basango to milibino mpoko ya lelo. Mokeli mibeko Didas Pembe atomboli mongongo pona kotelemela ma mazali koleka na province ya Maindombe na territoire ya Kwamout kati na bateke na bayaka epai wapi bato koleka tukumisato basi babomami
batu bauti na province mususu bauti na territoire mususu balingi koya kotouche ba valeur traditionnelle
pona bobateli bale ya Kivu tompe la Kivu e pekisami na bayimboka kobwaka milangi pe bosoto ya ndenge na ndenge na ebale tope lak eye.
Boyebi la Kivu eza na mbisi mingi penza te. Soki tozo koba na kubwaka biloko mabe na laki, toko zanga penza na sambaza mbisi oyo tuliaka mikolo nyoso.
Na ingumba Kisangani na ituka ya Chopo, lotiliki tompe courant elektrike komi pasi penza mikolo miye.
Musala e boate makasi pe kitisi recette na biso pona kura. Tuzozwa kura par mois, des fois, tantôt bozala kura bo demi-journée kure kei.
Tokosuki sabongo ma solo na biso mo koloma lelo na manaka mabiso na kombo ya Bozindo na Edi Isango ipai wapi akolanda akoyamba pona biso Monsieur John Omombo Ochumba mpona maimatali mabungisa mima ma maponami na Ecolo Congo Démocratique. Tokomi bongo 18h02 na Kinshasa, 19h02 na Goma. Liboso te toko ba basango na biso tolanda bongo basango na biso na mokuse eye epesami libiso na Edi Isango.
Tangi ya bilembo ya maponami ya mokonzi ya mboka pe ya bakilimi beko bokumi pene na suka na Angola bana ba Angola ba zali kuzela bosakolami bwa suka ya bilembo lobi na mpokwa na 97% ya bilembo etangami impela lingomba ya mokonzi ya zali na ebonga Joao Lourenço ezalaki na 51,07% kolanda komisyon elektoral to misala ya maponami na Angola na mibu Tukumotoba na Mwambe Joao Lourenço azali bongo kokende na kotikala na ebunga po na bokonzi ya mibale na Angola. Mokeli mulubeli ya lingombali ya ye impela Rui Falcao alobi impela ezibi bonga mingi po na kotikala na bokambi mboka bana ba Angola pene na milion zumi na minei na koto minei ba nde ba kendaki kopona mikolo mibale mileki to mokolo mwa misato. Soki bilembo biye bitikali lolenge bizali sika ekozala mbala ya yambonde impela eye ezali na bokonzi utu lipandato wuto pene na mibu tuku minei na sambo ezwa bilembo bianse koleka na 2017 Joao Lourenço na impela balonga ki na 61% pe na 2012 ezala kibongo 71,84% mbala eye unuta lingomba li ya monene koleka na opposition ekozwa bilembo mingi koleka na mbala ya liboso na koleka bambala yiswe leka pe ekomi bongo po ekomi bongo sika na 44,05% kolanda komisyon elektoral ya Angola. Unita ezwaki 26,67% na 2017. Ministre wa yambo ya Ecolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalukunde akolakisa elongi ya mboka na ye na likita ya molongo ya Tokyo mpona ntumbwa ya Afrika to Tikada 8 liye likubanda lobi mokolo mwa tukumi bale na sambo ya sanza ya mwambe kino mokolo mwa tukumi bale na mwambe ya sanza mwambe ya mwambe eye na Tunisie. Samalukonde akomaki na Tunis lubiluleki elongo na baiki ya mbula matari likitaliango likotala makambo lokola miluna bosangisami na libuki ya bikolo bya etuka pe mombongo kati na bango sima na bokono bwa COVID-19 mbongona ya klima bokingi mbongona ya numérique lotiliki ya malamuto énergie verte pe kotalema koleka bato Kulika bato batano ya libota lyoko bakufi na moto na komini ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. Moto mwango mopelaki na ngonga ya yambo butubuliki pe muziki si ndako mubimba. Bato baboti babale pe bana bango babango basato bakufi mukambi ya nouvelle dynamique ya société civile Silvano Safari na Bukavu alobi ete mama ya libota liye azalaki bongo na zemi kinosika eloko emimi moto moye moye banite kasi moto epelaka epelaka mbala mingi na komini ya Kadutu ndako mingi ezika kape bato mingi bakufaka Mukambi ya ituka ya Tanganyika Julie Ngungwa azali huto mokolo mwamisato muliki na Kinshasa ipai ya bingisa mina vice premier ministre pe ministre ya mambi makati ya mboka puna matata na assemblée provinciale pe puna bozangi bukingi na kalemi pe na manono Julie Ngungwa auta kiko puna masanza mibali miliki po na kukamba ituka eye Julie Ngungwa asenga mipe kunlimbola Pona nini etuka eye ezwi nyongo ya dolara milion zomi na rao banka. Bato koleka zomi na sambo bakufi pe mingi misusu ba memami na lopitalo si mana kumila masanga makasi lokola lotoko ba sumbaki na nganda moko na nzela na nor ya Uganda elobi bakonzi ba ekolo eye likama liango lisalami na mboka Arua epai bato boye ba melaki masanga maye.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse ezalaki bongo basango na biso na mukuse na Edi Sango bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mokili mibeko Didas Pembe atomboli mongongo pona ko telemela mai bazali koleka na province ya Mai Ndombe na territoire ya Kwamouth kati na ba epai wapi boyokani bozangi kati na bateke na bayaka mpe bato koleka tuku misato basi babomami tolandai
pouvoir traditionnel basimba kaute pour congolais azali attaché na ba tradition na ye makambo elekaki na yumbi ezalaki lié tout simplement na pouvoir traditionnel Mokonzi ya communauté moko baki okundaye siko ba communauté mususu wana lobite ye en tant que mokonzi bako okundaye ne sikote matata bimaki wana matata oyo pe eza ko bima na province na territoire ya Kwamutu ezali batu bauti na province mususu bauti na territoire mususu balingi ko ya ko toucher ba valeur traditionnelle ya territoire wana bakolo territoire ba boyaki yango yango ne mutebimisa ki matata yango na lobi tovana na amour tovana na bolingo mais dans un respect mutuel mutu na mutu a respecté ba tradition na ye na banzi kimi ekobanda
kasi bato bayike pe batali ete makambo ma amerika na 2018 ezalaka na tango ya maponami ou pembeni ya maponami oyo pe zali kosalema na tango ya maponami ou bien pembeni ya maponami est-ce que quelque part ekoki kozala na bayi politique bako kozala sima makambo oyo pona yo
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ou les alliés analysent na yo, que je ne partage pas. Et c'est tout simplement, l'ikambango et eko bimana tango ya mabi. Et moutouna moutouako eko pe sa interprétation na ndenge na ye. Pona, ba élection etindate ba communauté ba ke noko bomana, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui est salakite, ba konzio ba koufaki, ba ki okunda ba ngo e pa ya mboko e mususu, so ba kunda ki ba ngo e sika anate, ma kate lingo bimate. Mbalo e pe so ki te, ba ndekona biso bayaka, bayaki koko, koluka posibilite ba koma, ba chef koutumye, na ba bisiko ba ba zali, ya onde kote si matata. E zali te ke ba eleks. Je ne pense pas, peut-être, mais n'a beau qu'on s'avance dans le terrain ou pas maté, je n'ai pas de preuves. Et sous bassement, là où ils allaient peser solidité.
Ezala kibongo mo kelimibeko, Didas Pembe, ezali bongo mo kelimibeko, na ituka ya na ekolo Congo démocratique na ituka ya Mai Ndombe azalai ko lobela makambo mai mazali kolika na ituka ya Kwamute pa iwapi batukulika tukumisa to basiba bomami na matata mai mazali kati na bateke mpe bayaka pona bobateli ya ebali ya Kivu tope la Kivu epekisa mina baimboka kubwaka milangi mpe bosoto ya ndenge na ndenge na ebale tope lak eye mpo mai malak eye ezali na mutu ya makasi pamba te yango nde ezali kaka mai eye bato banso basalelaka tolanda bolai na Fiston Isemwami utu engumba Goma.
Ebyanga meli eye, eselemaki na likitali ya ebandeli ya mabongisi, mabobateli malamu, mabiodiversite, pe ekosistem ya basi ya lakivu, mpe ruzizi, natina ete maima ebale, eye, mabebisa mate, akizumana Charles, oyo, auti na mboka Burundi, mpe azali mukambi molandi, wa proje eye, alimola biswete, bosoto mingi na mai, boko kiko kimisa mbisi, mpe, boko kiko mema, boko no buwa ndenge na ndenge na baimboka, baiba melaka mai eye, maloba ma Kizumana Charles.
Avec la pollution, est-ce que territoire de sa
pollution mai et bébisaka biodiversité ya lac pollution et kimisaka bambisi na mai pe bambisi bakimilaka bisika bakozala malamu ndakisa ya lac Tanganyika pollution et utelaka mingi mingi na ngumba Bukavu Goma pe bisika bisusu bosoto bokitaka na barrage na Ruzizi pe bozali ko bebisa makambo mingi omoni na lac Tanganyika mbisi mingi ezokima na mboka Tanzanie pe na Kalemie
ça en fuite la direction Tanzania direction Kalemie.
Onga muna ye maire ya ngumba Goma, colonel ya Pulusu François Makosa Kabea, abianga ki bavani banso ya ngumba eye, kozala penza mayele mpeko tika ezale ya kubwaka ka matiti tope milangi ya plastique na mayi pona bolamu bwa bato banso. Tola na colonel François Makosa Kabea, maire ya Pulusu ya ngumba Goma.
Le lac l'eau est sale. On va faire du travail sur l'eau.
Toyebi mayi ezali penza bosoto mingi. Esengeli na biso to sala mason pona ko batila ebale tope lak na biso oyebi tozali kobwaka bosoto na mayi mikolo na mikolo ezali na tina ete tozwa nini mayi ya lak nde tosalelaka mingi mayi oyo ezosunga biso esengeli tobatila ebale tope lak tosengi na bayimboka banso babwaka lisusu te bosoto na mayi ezali na bisika ya kobwaka bosoto boye kasi te na mayi ya lak na biso te oyebi lak Kivu eza na mbisi mingi penza te soki tozokoba na kobwaka biloko ma bena lak tokozanga penza na sambaza mbisi oyo toliaka mikolo nyoso na Goma tosimba ete mbula matari na ba partenaire na ye alapinda ipenza ete azali na makanisi makobongola milangi miso mia plastika nye mibwaka maka na ebale eye pwete miza la pave tope gutro wana kotonga babalabala natina ya kobundisa polisyon tope bobebisa mibwa ebale ya Kivu na milangi wuta engumba Goma fist Fiston Isemwami pour la Lac à l'Amérique.
Merci Mingi Fiston Isemwami. Na ngumba Kisangani na ituka ya Chopo lotiliki to courant électrique et comme il passe penza mikolomi misalami ye misale makanzela lotiliki ya lotiliki misali penza na kokoso makasi na ngambo isusu ntala biloko mpe mati makasi kasi snel société eye epesa ka lotiliki et koiko pesa biyano bisengelite na bozangi lotiliki loyer. Tolanda bolai na sango yango na Jean-Claude Fundi.
Mpasi pe milelo, bafandi ya Kisangani bazali kobika na kokoso na bozangi ya lotiliki. Utasanza ebele, lotiliki to kuran elektriki ekoma na kokoso ya makasi. Misala miso miye misale laka lotiliki mikomi na mikakatano. Tolanda bato ya banganda, rizeri pe misala ndenge na ndenge.
Na ebite so na kwa employe moni niwe goza likolo ya deception. So gosu nganga kopesa nga mo oza likolo ya deception po snel. Na ebite so ki musana bango eza nini. Tozo nyo kwa mamakasi na nivo moko goza la idete. Tout suite ne na olo bela ona watu kosomba groupe elektrogene siko. Ona bima na rezo esne. Antuka yandika pe musala makasi. Tokufeli.
Musala e boate makasi pe kitisi resete na biso pona kura. Tozo zwa kura par mois des fois. Tantôt, vous allez courir pour demi-journée courir qui maintenant toujours ça là. Gaspillage et belé, la dépense pour la carburant.
Courant et à Katé, courant et Zalité. Rmsoto c'est la capano, Msoussou, ma quelle est la groupe Liban. Adabo Pessimbongo, courant Bongaga.
Couloir Nabiso, Potozoa Koura, Koure Zoyate. Par semaine, Tozoa Koura, Tansou Koure Zoyande, 21h, 22h. Bissoba Toza, Katia Centre Ville, Tozo dépendre en courant, net sur ambassade de coiffure, Mueto fonctionner Zozalate.
Nzo kande mpasi yango ezali mpe kotungisa baye bazali na ba radio pe ba television. Magloire Bolunda, promoteur ya radio et television Force des Médias, moko ya basheni ya minene na Kisangani abombi mpasi yeyete. Tolanda Magloire Bolunda.
Eloko babengi radio to television esengeli etambola 24h/24 kasi biso a moyen to sala yango ezali te tozo perdre auditoire na biso po boza chaque fois boza ko emettre te esali ete ba auditeur na biso ba telespectateur na biso bazoki ma biso po kura moyen to sala ezali te atako bino bozali na lotiliki eke bolekisi na kati ya mboka lotiliki ezali te bato bayike bazolanda te ekomi mwa pasi mingi tokosala mosala na bokoso société pesaka lotiliki si lobale lo bambula na bambula ke bazo bongisa bako bongisa lundi e kufi mardi bako bongisa samedi e kufi dimanche
ongambo yaye Moïse Lomande oyo asala kamisala mialo tiliki abanzie te centrale hydroélectrique ya Chopo e sili konuna asengi na mbula matari ya ekolo Congo kotonga centrale hydroélectrique mosusu tolanda Moïse Lomande.
Poba machine yoyo epesa kabiso lo tiliki eza boma machine ya kala penza lingomba snele oyo esala kapo babongisa batinde la biso lo tiliki na bandako na biso bazali na boko soma kasi poba machine wana ya kala soki eloko ekufi poba bongisa yango esengeli bakende wapi izine oyo esala ka babiloko wana ezala ka lisusu te basi bakanga ba mususu basi basala ba modele mususu oyo ya biso awo ya Chopo ezala ka lisusu te ifo bango babongisa sikoyo nde ba adapté po batia na machine po epetinde la biso mwa lo tiliki o muketo za nango na ville siko l'état na biso ndia sengeli ko sunga snele po snele azo ba machine ya sika ba machine oyo soki boko so ezali ba kobongisa yango eloko mususu ezali pe kotala tango batia ka ba machine wana ezala kana mibumi leki mboka ya Kisangani zaka munene ndenge ezale lote bato bazala ka pe mingi ndenge ezale lote
Alphonse Kitambala mokambi ya snele na etuka ya Chopo sima ya kosolola na mokambi ya etuka ya Chopo asololi ete mokambi ya etuka Chopo amipesi po na bobongisi central ya Chopo tolanda Alphonse Kitambala
kosololi na mokambi ya etuka na bosololi boye tomoni ete société snel ezali koleka na mikakatano na tango oyo kasi mokambi ya etuka azali koluka biano pona libela na bosololaka na ye mokambi ya etuka azali komipesa pote biano ya solo ezwama biano yango ezali kobongisa centrale hydroélectrique ya Chopo elongo moko na mbula matari ya ekolo Congo
bosengeli koyeba ete centrale hydroélectrique ya Chopo etongama na mobu nkoto yoko na ntuku libwa na ntuku mitano na mibale 1950 ekomi kokufa ngonga inso nzoka nde posa ya lotiliki yo mboka Kisangani ezali ya koleka ba megawate ntuku minei kasi yango ekoki kopesa ata megawate zomi te uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi Asumani pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Lelo tozali mokolo mitano, bo ebi lokola mikolo miso, mia mitano zali mokolo moye, tolanda kamana kamabiso na kombo ya Bozindo na Edi Sango. Lelo na mana kamabiso, Edi Sango ya mibongo Monsieur John Omombo, Ochumba, wazali bongo ya parti politique Force Socialiste Progressiste, basalolo ima imatali bo mabongisi, mama ponami, mazali koya, na ekolo Congo Démocratique, tolanda bango.
Mbote ndeko o John Omombo.
Mbote.
Lelo tu yambi yo, batu mingi baibi yo lokola mupanzi sango. Kasi, lelo tu kuyamba lokola moi politiki. Kwa yu mungu kwa hibisa biso, kula kisana bato, nini uzali na maimatali politiki?
Ngai Omombo Chumba John, nazali president national ya parti politiki oyo babengi Force Socialiste Progressiste. FSP na mukuse.
Oui, toyo kiyo o pameli makambo tupe misala ya mabongisi ya mapona miseni na kolobaka ete na maimanso masala misika pona okende na mapona mi seni ebuki mibeko na bokuse ibisa biso seni ebuki mibeko na nini?
Biso tokende ki na lisanga oyo babengi cadre de concertation le 16 juillet dernier. Oyo senye bengisaki na bayi politiki banso. Bayebisaki biso bansango ebele oyo etali makambo ya maponomi. Kasi bayebisi biso lisusu ete kartografi elektoral ezali ko salima to komela ki seni le 27 juillet to sali un mois seni apesibiso e ya noté na mituna oto tuna ki seni na mituna wana to yebisa ki seni ete esengeli article 47 ya loi électorale bato sayango mpo article wana elobiete na makambo o etali ba bureau de vote cartographie électorale e salimaka ulanda mana nombre ya bato oyo bakopono o babengi ba électeurs kotala pe bisika bango bavandi par rapport na isika esengeli bakende ko voter mpe cartographie wana seni esengeli abimisa yango polele 30 jours avant campagne électorale elingi koloba ete opération wana esengeli e intervenir na sima ya enrôlement des électeurs mpo makambo manso ezosalema il faut yeba esika ba électeur bazali yango tokomelaka seni mpona koprévenir ye koloba ete oyo ezali kosalema tokoki kondima ezala repérage elingi koloba ete baagent ya seni bakei kotala bisika nini bakoki koarole bato kasi nsima nango nde baye kosala mosala ya cartographie électorale mpona bato bakende kovote tobosani te mpamba te centre d'inscription esika bato bazali kose faire enrole ezali mpe esika bango mpe bakoki koya kovote kasi na nsima ya enrolement nde seni akoyeba ete esika songolo esika pakala baponi to baélecteur bazali ebele mpo biso tozali kobanga ete babiro de vote oyo babengi na lopoto babiro fictif eya kokoma batia yango na bakati ya zamba bokoyeba te yango tolobi na seni opération wana esengeli ekota esalema na nsima ya enrolement des électeurs nde yango tosalaki na seni lokola toza komona misala nyonso bazosala ezala communication ya bakonzi na bango bango baza kolobaka makambo ya cartographie électorale yango tolobi cartographie électorale ezali concept oyo ezali légal ezali na mibeko yango esengeli esalema nsima nango mpo toboyi mosala ya kitoko oyo seni azali kosala eya kokende na mai likolo ya kobosa na ete esengeli batosa mibeko
kasi mobeko yango elobi na sikisiki nini mpo toyoki seni elobi ese pusani mwa moke mpona koyeba soki babiro de vote ekozala wapi bino bolingi koloba te bakoma bakombo ya bato bakopona yambo nde mobeko esengi
mobeko oyo ezali kotala mambi maponomi oyo tobengi loi électorale na article 47 bis elobi na lopoto ete cartographie électorale ezali défini en tenant compte ya distance ya baélecteur mpe soki okei na suka nango balobi la seni publie cartographie wana 30 jours avant la campagne en tenant compte du nombre des inscrits elingi koloba boye esengeli na seni kozala na oyo tobengi fichier électorale fichier wana électorale ezala nettoyé ezala certifié ezala fichier oyo ezali na crédibilité fichier wana nde kosalisa seni ayeba ete na mboka oyo babengi ezala ta bongandanga baélecteur bazali ebele totiela bango babureau de vote ebele koleka bacentre d'inscription ndenge totyaki liboso parce que enrolement ekoki kozwa 3 mois kasi vote ezalaka kaka mokolo moko esengeli koyeba capacité d'accueil ya vote nyonso bakoyeba lisusu ete tokosala répartition ya basiège okomona na kinshasa bazali soki na 48 députés provinciaux okende boye na mboka kuna par exemple sankuru bokokuta bazali soki 25 soki 26 députés ezali apartir kaka ya oyo babengi fichier électoral tokoki kosala te cartographie électorale bavalide badonné na yango nakotia ba oyo babengi bakabani sake toyeba bokotia bakabani wana wapi sake toyeba babureau de vote ezali lokola moto aza kotonga ndako ayebi te banani bakoya kovanda wana ndako ya baboti ekozala wapi ya bana basi ekozala wapi mpe esika ya nzongo ike nzongo inene ekozala wapi esengeli liboso ko identifier batu mpe ko yeba esika nini ba electeur bazali en fonction ya nombre ya ba inscrit de bokosa la cartographie électorale kasi biso tomoni ete seni na ba communication na ye nyonso azali ko sakana na ba mo tantôt alobi cartographie électorale tantôt alobi repérage soki ezali repérage parti na ngai tokondima kasi soki ezali cartographie mobimba électorale tolobi esengeli totosa mibeko po repérage ekosalisa bakende koyeba esika nini esengeli bato baya kosala enrôlement baya komikomisa na baliste ya baelecteur wana tokoki kondima yango parceke operation wana nde ipo eya liboso
etikali toloba mobu moko na basanza ya kotanga kutukati te ya mobu te po maponami mai masengeli masalama masalama kasi mayebino bozali koloba bokanisi te ekozongisa bongo ndinaka ya seni nsima mpe maponami mazonga nsima po soki babi batelema babanda osala makambo bino bozosengeza bongo te
te ezali bongo te na 2011 tozalaki na seni ya paster Ngoi Mulunda akotaki azwaki kiti na ye ya bokonzi 7 mois avant basala election akutaki basali kaka mwa enrôlement moke me tosalaki election na 2011 tolobi boye soki otangi mibeko operation wana ya cartographie logiquement ezali operation oyo ezali pembeni ya election eza operation bokoki kosala plus de 600 jours avant te mais awa tozali na à peu près ba 400 to 390 quelques jours nde etikali na biso mpona maponomi ntango ezali mpona nini seni atindi bato basala test mpona enrôlement elongo test ekomi balobi bato baleki ebele esengeli tokoya kopublie liste ya bato ya kosala enrôlement après ekomi sikoyo bakomi na atelier mpona kovalide bamesure d'application kolongwa makambo wana tokomi lisusu makambo ya te non cartographie électorale biso tolobi te soki ezali repérage ya koyeba esika ya kosala enrôlement wana biso tondimi kasi soki bolobi cartographie électorale mobima nde bokondima yango wana biso tokoloba ete ifo kolanda mibeko mpona nini mpona nombre wana baelecteur nde kopesa biso njela toyeba bisika nini oyo bokoki komatisa nombre ya babureau de vote mpo tobosani te ete bacentre d'inscription yango nde kozala transforme babureau de vote na basite de vote kasi ekobakisama soki botali ete capacité d'accueil ezali te ezali moke yango tolobi wana me na oyo etali badele parti na biso FSP elobi boye esengeli maponomi esalema na ntango oyo constitution ya mboka na biso elobi
mwana mboka John Mombo yebisa biso kasi soki bongo seni lokola yango nde mpenza eza oyo epesami mpifo ya kosala maponami ebona ngo koyoka makambo bino bozoloba mbani nango ekozala nini
biso tozali bapartenere ya seni biso tozali te baopposant ya seni biso toza mpe na mposa totya bakandida na biso tokoma mpe na badepute ebele na basénateur soki seni aboyi koyoka biso tokosenga na seni obele atosa mibeko conseil na biso toza kopesa seni eza mpo ete toza komona ete seni aza kosala bainnovation ebele makambo ya sika mpo élection ezala transparente bato nyonso bandima baresultat na yango yango tolobi na ndenge tozala kokende na susi oyo bino boza na yango botalaka mpe makambo mosusu makomami na kati ya lukanda
merci mingi ezalaki bongo edisanga ambaki mpona biso John Omombo ochumba ya force sociale et progressiste basoloi matali mabongisi ya maponami na RDC masolo mayende esukisi basango ye tomelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso ya internet voa lingala.com mpe obosana pete kolaike page na biso Facebook voa lingala soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya firme max ya edi sango firme max koyaweda na Robert Louis bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville mpona deuxième édition ya basango na biso otikala malamu.